Эстер аккында китап, 4-нче бап. Мордекай эр олып кечкен шыйны билген соң, оз урбаларыны йыртты, устыне чуал тоқымасыны киді, оз башына күл септі, шернің меркезіне барды, ве кычырып аджи сесінен ағылап башлады. Сарайның қапысы янына барып тоқтады. Сарай қапыларына чуал тоқымасыны киіп кірмеге мүмкін дегіледі. Эр бір вилайетте де, падишаның бұйырғаны ве қануны білдірілген эр бір ерде, ехудалылар чоқ ағылап башладылар. Ашамақтан ваз кечтілер, коз яшы тоқтілер ве кычырдылар. Бір чоқлары чуал тоқымасы ве күл үстінде ята еділер. Эстернің қол қызлары ве қызметчілері келіп, оңа эр шыйны айтып берділер. Қыраличе пек ратсызланды. О, Мордекай чуал тоқымасыны чықарсын, ве башқа урбаларыны кейсін деп оңа урбаларыны еберді, ләкін о урбаны алмады. О заман Эстер Хатақны, падишаның оңа қызмет етмек үшін қойған бір везіріні чағырды. О, оны Мордекайдан не олғаныны, ве о, бұны не үшін япқаныны білмек үшін еллады. Хатақ Мордекайға шер мейданына, падиша сарайы қапусының оғыны кетті. Мордекай бұтын олған шейлеріні оңа айтып берді. Ехудалыларыны йоқ етмек үшін Хаманның сарай хазинесіне бермеге сөз берген күмішнің там сайысыны да білдірді. Бұндан ғайры о, ехудалыларыны өлдіру аққында Шушанда дарқалған қанунның копиясыны да оңа берді. О, кағытны Эстерге көстережек ве аңлатажақ еді. Мордекай Эстерге, о падишаға барысын, ондан мерамет істесін, ве оз халқы үшін ялварсын деп бұйырды. Хатақ келіп, Мордекайның сөзлеріні Эстерге айтып берді. Эстер Хатақны Мордекайға бойлы хабернен йоллады. Падишаның епсі қызметчілері ве падишаның вилайетлерінде яшаған халқылар білелер ке, егер бірде-бір ақай, яда қадын, чағырылмайып падишаның янына ішкі азбарға кірсе, оның жазасы бір олажақ, оны өлдіреджеклер. Ялыңыз, падиша кімге алтын таяғыны ұзатса, о сақ қалыр. Мені есе енді 30 күндір падишаның огіне чағырмадылар. Мордекайға Эстернің сөзлеріні білдірділер. Мордекай се Эстерге бойле жавап берді. Епсі ехудалыларыны өлдіргенде, сен падишаның евінде құтылажақсың деп түшінме? Егер сен шынды ағзыңны ачмасаң, ярдым ве құтылыш ехудалыларға башқа ерден келер. Сен ве бабаңның сойы есе ғайып олажақсыңыз. Кім білсін, белкі сен тама бойле вақыт үшін қыраличе олдың. Эстер Мордекайға бойле жавап берді. Барда Шушанда олған епсі ехудалыларыны топла. Мен ічун ашамақтан ваз кечіңіз. Уч күн не кеже, не күндіз ашамаңыз, ічмеңіз. Мен де қызметчі қызларыммен берабер ашамақтан ваз кечерім. Соң, қанунға қаршы олса да, падишаның янына барарым. Егер мен өлсем, өлерім. Мордекай андан кетіп, Эстернің оңа бұйырғанын япты.